Стиха 8. Йосиф в затворът. Бог беше со Йосифа и в затворът. Наскоро Йосиф беше поставен за отговорен на сите затвореници. Царскиот пехарник и главниот пекар беа исто така во затворот. Една ноќ и двајцата соние сон. Йосиф им порача: Бог го знае значењето на вашите соништа. Кажете ми ги вашите соништа. Пехарникот почна да говори: Сонував лоза, а на неа имаше три млади прачки. Зедов од грозјето, го исцедив во пехарот и му го подадов на царот да пие. Йосиф му го протолкува сонот. За три дни царот ќе те ослободи од затворот и ќе те постави на твојата предходна служба. И пекарот му го раскажа својот сон на Йосиф. Но неговиот сон значеше дека за три дни тој ќе биде погубен. Навистина се случи така како што Йосиф протолкува. Пехарникот беше ослободен, а пекарот беше погубен, точно како што Бог му објави на Йосиф. Йосиф остана во затворот уште две години.